aktuelnosti.
Dobar dan. U današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske. Javna rasprava o nacrtu zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Spremali se novi egzodus Srba sa Kosova i Metohije, ali ovaj put prema Rusiji. Šta Srbima iz Hrvatske i izbjeglim Srbima iz Republike Srpske Krajine donose izbori u Hrvatskoj? Hoće li Pupovčeva stranka održati kurs odanosti HDZ-u ili će u velikom lupingu pokušati da umilostivi SDP Hrvatske da u slučaju pobjede zaboravi na dosadašnju odanost Pupovca Tuđmanovim nasljednicima? Danas u aktualnostima kroz ove teme vodi vas Željko Mandić.
Kad bi mi dala ti u srce da uđem ti i da pustim korijenje, ruke bi ove dvije za tebe živjele i bila bi sigurna, vezo bi tvoje usne za svoje. Smisla i vredi najviše. Nije ljubav pokora umivena suzama, nego luka sigurna gdje bi duša živjela. Prosuo sam pred tebe, srce puno bisera, za tebe sam se borio, borio. Vezo bi tvoje usne za svoje, s tobom život ima smisla i vredi najviše.
Završna javna rasprava o nacrtu zakona o pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske održana je danas u Banja Luci. Borci ne odustaju od ranije poznatih zahtjeva da iz boračke organizacije najavljuju održavanje okruglog stola o ovom zakonu i skupštinu borca kako bi odredili konačne stavove. Iz vlade i danas poruka da zakon mora biti izraz realnog ekonomskog stanja. U formi prijedloga zakon bi pred poslanicima Narodne skupštine trebalo da se nađe do 23. decembra. Opširnije Ivana Frank.
U prepunoj sali Banskog dvora borci Republike Srpske imali su još jednu priliku da kažu šta misle o nacrtu zakona o pravima boraca. Među njima je i borac prve kategorije i ratni vojni invalid Nebojša Mihajlović.
U penziju sam otišao prije 8 mjeseci i sad iz ovog predloga zakona izbacuju penzionere uopšte, a u zakonu o penzionom ne spominju borce. Znači, znamo šta ide. Da bude sve to začinjeno, zašto oni nama prvo ne uplate 8 godina u penzioni fond? Pa da nam bude puni iznos osnovice. I na ovaj način mislim da će prosječna penzija borca sa 40 godina, evo ja imam 40 godina, borac je prve kategorije. Sad po ovom zakonu imam 461, pošto u Hrvatskoj imam 19 mjeseci, pa mi je umanjeno za tih 20 maraka. Po ovoj novoj, njihovoj, zamisli ja ću biti negdje oko 300 maraka. Kuda ovo vodi? Mislim da vodi na cestu i nakon se očekuju u januaru. Bili smo u rovovima i po gorem vremenu. A napomenuo bi da ćemo mi razmisliti na kojem ćemo mjestu odrađivati to što smo zamislili, a moguće da to bude ispred crkve Svete Trojice, pa neka oni malo razmisli šta radi sa borcima.
Za borce bivše Republike Srpske Krajine nema mjesta u novom zakonu. Nekoliko puta su tražili da se to pitanje riješi i da dobiju status borca, ali nadležni nisu imali razumijevanja, kaže predsjednik Udruženja rezervnih starješina bivše Republike Srpske Krajine Zoran Brkić.
Rođen sam ovdje u Republici Srpskoj, kao djecem otišao u Zapadnu Slavoniju, živio tamo, izašao 95. Živim sad u Banja Luci, imam običaj reći da sam bosanski Slavonac i slavonski Bosanac. Državljanin Republike Srpske, a nemam status borca, prošao sam prvi i drugi koridor, Bihaćku operaciju, ranjavan sam, dobio sam status ratnog vojnog invalida, jer sam ranjavan i povrijeđen u ovom ratu, a nemam status borca. Tim je paradoks malo veći.
Za predsjednika Borsa Panteliju Ćurguza ovdje nije kraj javne rasprave o nacrtu zakona o pravima boraca i najavljuje da će organizovati okrugli stoj i skupštinu Borsa kako bi odredili konačan stav prema javnoj raspravi. Ćurguz još jednom podsjeća na osnovne primjedbe boraca.
Generalno, primjedbe su dakle na osnovicu i mi mislim da vlada mora pronaći način kako da se osnovica usklađuje u skladu sa realnim rastom troškova života, jer nismo usklađivali zadnje 3 godine. Nismo zadovoljni sa limitirajućim dakle, parametrom vezano za borački dodatak na mjesečnom nivou. Mislim da je previše strog kriterijum 60 i više godina. Smatramo da ima mogućnosti da se ta polazna osnova odredi tako da bude veći broj korisnika, odnosno mnogo veći broj korisnika boračkog dodatka na mjesečnom nivou, usklađenost zakonske regulative, dakle sa zakonom o pravima boraca, isto tako. I treća ili četvrta stvar je dakle institut duplog staža koji je vezan za zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju, praktično u ovakvom predlogu i sa ovakvom postavkom neću reći ne znači ništa, ne znači Bog zna šta.
Republička organizacija porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida između ostalog traži zapošljavanje više od 1500 mladih djece poginulih boraca, ističe predsjednik organizacije Nedeljko Mitrović.
Od toga mnogi su već izgubili roditelje, očevi poginuli, majke umrle, oni su ostali bez invalidnine, ostali su bez zaposlenja, a čak mnogi za života majke nisu ni stambeno zbrinuti. Pa onda možemo vidjeti kakva je pozicija te djece, da li su on zaista zbrinuti, da li je odnos prema njima onakav kakav treba. Drugim riječima, oni su ratna siročad i to nije prihvatljivo.
Vlada je ovim zakonom željela da na pravičniji način raspodijeli raspoloživa sredstva i popravi položaj određenih kategorija boračke populacije, kaže pomoćnik resornog ministra Duško Milunović, podsjećajući da visina mjesečnog dodatka još nije određena.
Porodice poginulih boraca će se zadržati u penzijsko-invalidskom sistemu sa garantnim osnovom i ratni vojni invalidi koji su invalidske penzije stekli po osnovu ratne vojne invalidnosti. Isto tako, za jedan broj lica mora da se izvrši nadomirenje do najniže penzije u 5 grupa, to je negdje oko 5600 lica, kada se vide sredstva koja će biti potrebna da bi se zaštitile ove grupe boračke populacije, onda će se i ta preostala sredstva rasporediti na borački dodatak.
Ukoliko sve procedure budu završene na vrijeme, nacrt zakona o pravima boraca pred poslanicima će se u formi prijedloga naći do 23. decembra. Prema ranijim najavama, ovaj zakon će u parlamentarnu proceduru zajedno sa prijedlogom zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju.
Izraz revolta, nepovjerenja u sopstvenu državu, pritisak na političke faktore u zemlji i van nje, vapaj nemoćnih, poziv u pomoć zbog albanske represije, nepromišljenosti i jeftina propaganda. Samo su neke od ocjena kojima se u javnosti kvalifikuje zahtjev Srba sa Kosova i Metohije da dobiju rusko državljanstvo. Broj potpisnika peticije izaziva pažnju i u Rusiji, gdje se čula i riječ predsjednika Dmitrija Medvedeva. Kako tvrdi Dmitrij Rogozin, stalni predstavnik Rusije u NATO-u, Medvedev je naložio Ruskom ministarstvu spoljnih poslova da prouči određene mogućnosti odgovora. Vapaji Srba upućeni Moskvi nisu od juče. U 18. stoljeću više hiljada Srba zbog represija i pokušaja od narođenja koje je tada nad njima sprovodila bečka vlast oličena u Mariji Tereziji sa prostora Južne Ugarske i Banata dobilo je od Petra Velikog, a kasnije u drugom talasu iseljavanja i od ruske carice Jelisavete Petrovne dozvolu da se nasele u Rusiju na prostor današnje Ukrajine. Nakon molbi Srba graničara da im se dozvoli useljavanje, carska Moskva uputila je Srbima emisare, čiji je isključivi zadatak bio lobiranje među srpskim stanovništvom da se masovno odluče na put prema Rusiji. Jednom pokrenute kolone srpskih vojnika, žena i djece staraca ništa nije moglo zaustaviti, ni prijetnje Marije Terezije da će osuditi na smrt sve one koji zagovaraju odlazak Srba. Ni upozorenja carskoj Moskvi da Srbi krajišnici nisu slobodni građani već bečki podanici, ni pokušaji bečkog dvora da sitnim uslugama zaustave pražnjenje granice prema Osmanlijama. Novo pridošli Srbi formirali su na prostoru Rusije dvije oblasti, Nova Serbija i Slavjano Serbija. U kasnim periodima trag Srba postepeno se gubi i oni se utapaju u rusko društvo. Ipak njihovi istorijski i pravoslavni tragovi ostali su do danas. Da li se istorija ponavlja? Na jednoj strani zemlje Europske unije koje predvode Njemačka, Velika Britanija i Francuska i NATO. Na drugoj strani opet Srbi, potomci onih koji su ostali iza Seoba Čarnojevića. Da li će u sličnim historijskim okolnostima kada Albanci bez većih posljedica ubijaju Srbe, ruše njihove bogomolje i groblja, zatiru kulturno-historijsko bogatstvo srpskog naroda i falsifikuju i prisvajaju srpsku istoriju ne samo od kosovske bitke, doći ponovo istorija unatrag. Ne treba zaboraviti ni podršku međunarodne zajednice navodnoj državnosti Albanaca na Kosmetu. Zato možda nisu ni neozbiljne spekulacije da će Putin i Medvedev možda uraditi isto što i carska Moskva. Pozvati kosmetske Srbe pod okrilje Rusije uz poznatu nemoć beogradskih vlasti da zaštite bar živote Srba u južnoj pokrajini. Na telefonskoj liniji je novinar Živojine Rakočević. Dakle, ovaj put aktuelna dešavanja među Srbima, Kosova i Metohije želimo sagledati iz ugla ne političara, već iz razgovora sa kolegom novinarom koji je sudbinski vezan za južnu srpsku pokrajinu. Živojine, dobar dan.
Dobar dan.
Evo malo duži uvod, ali na početku možda da kažemo, Živojine, ono što je u svakom slučaju bilo danas u žiži medija, aktuelna situacija na putu Kosovska Mitrovica, Zubin, Potok u selu Jagnjenica. Koje su nove vijesti sa tog područja?
Pa da kažem da je ovog trenutka mirno i da građani na barikadama, dakle novim barikadama stoje nasam Kejfora. Kejfor je jutro rasturio tu jednu barikadu kod sela Jagnjenice da bi Srbi odmah nakon toga sagradili novu. U tim, da kažem, guranjima razmeni kamenica, pucnjavi, povrijeđena su dva vojnika Kejfora, vatrenim oružjem, a do 35 Srba, kako glase najnovije vijesti, je povrijeđeno što od suzavca, što od upotrebe sile, što od naguravanja na tim barikadama. Dakle, situacija je ponovo eskalirala i nije samo jasno, dakle, zašto baš u ovom trenutku, kada je sasvim izvjesno da će već koliko dva dana u srijedu ponovo se razgovarati o Kosovu i Metohiji, nekako je postala praksa da čim razgovori između Beograda i Prištine u Briselu uzmu nekakvog maha, incidenti na terenu i akcije Kejfora prosto se nekako dogode da bace sjenku i na te dogovore i na eventualne rezultate tih dogovora i prosto govore, kao da hoće da govore tim ljudima i na barikadama i na terenu da jednostavno od tih dogovora nema ništa i da sila hoće da odradi svoje. Nije jasno uopšte danas zašto se sve ovo dogodilo i šta KFOR podrazumijeva pod slobodom kretanja kada je napokon ta sloboda prosto omogućena KFOR-u, ali ne i Euleksu.
Živojne, ono u svakom slučaju što bode oči na neki način od svih ovih kosovskih dešavanja, jeste na neki način nemoć Beograda da bilo šta preduzme. Upućuju se apeli, međutim, činjenica da Beograd ne može prvenstveno da zaštiti živote Srba. Masa ubistava, ono sve što se desilo u martovskom pogromu i sve ostalo pokazuje i dokazuje da Srbija jednostavno ne zna kako da zaštiti svoje građane, za razliku od Hrvatske koja štiti svoje građane. Da ne pominjemo Ameriku koja je spremna da zbog jednog svog državljanina bombarduje bilo koje područje. Kako to da Srbija ne pokuša nešto uraditi u svijetu pa da se ta situacija izmijeni, da se bar životi ljudi sačuvaju? Vidimo i ranjavanja od strane KFOR-a i one povrede koje su nanesene Srbima. To su nekakva gotovo saopštenja koja faktički nikoga ne tangiraju.
Već dugo postoji ta, da kažem, mantra u beogradskoj politici da se Srbija će samo mirnim i diplomatskim sredstvima rešavati probleme na Kosovu i Metohiji i uopšte u regionu i da prosto time, kao što i Dačić prije neki dan reče, pokazuje i Tači i svima ostalima da prosto neće reagovati. Evo, ne znam u ovakvom odnosu snaga šta se zaista može učiniti što se tiče te nekakve direktne pomoći u zaštiti. Nažalost, protektorat na Kosovu i Metohiji nije protektorat za sve. On je u punom smislu zapravo zaštita za Albance, a Srbi su tu prosto često i najčešće svih ovih 12 godina nekakav se doživljava i kao nekakav remetilački faktor sa kojim se treba razračunati. Tako je i ove jeseni i ovog ljeta se dogodilo da Tači potpuno napravi jednu akciju koja je potpuno destabilizovala prostor i da za tu akciju, za to nasilje dobije podršku međunarodne zajednice i da ta međunarodna zajednica prosto podržava sve to što on radi. I da vas podsjetim, one večeri kada je sve ovo nasilje krenulo, ja sam našao između Srba na barikadama, koji su već tada postavili barikade, i tih specijalnih jedinica ROSU koje su bile kod Kosovske Mitrovice. Ispred njih je bio komandant KFOR-a i te večeri sam ga pitao da li vi, kad ste vi saznali da je ova akcija krenula, on kaže noćas, a šta vi radite tu? E, na to pitanje nije imao odgovora. Zapravo on se nalazio kao nekakva vrsta prethodnice jedinice ROSU. Kada je tako su stvari postavljene, onda shvatate da Beograd, koji je vjerovao da međunarodna zajednica ipak nakon svega može nekakvu pravdu da zavede na teritoriji Kosova i Metohije, je ostao na cedilu i on prosto, možda, ja ne znam ko još više vjeruje da međunarodna zajednica i KFOR mogu sačuvati nekakvu neutralnost, ali s druge strane sigurno je da Beograd nema ni kapaciteta ni snage da uđe u sukob sa tom međunarodnom zajednicom, jer to je zapravo i namjera ovih incidenata iz Prištine. Napraviti dovoljno veliku provokaciju da se Beograd uključi u akciju i da kosovski Srbi reaguju žešće nego što bi to trebalo, pa da onda sa mnogo većom silom zapravo razriješe situaciju, da naprave potpun haos na terenu i da omoguće zapravo Hašimu Tačiju nekakvo opravdanje za jednu veliku akciju u kojoj mi ne bismo preživjeli. Najvažnija stvar u ovom trenutku je da preživimo. Jer ako preživimo ovaj trenutak, bez obzira koliko nas to koštalo i poniženja, pa čak i života u ovim mjesecima, sigurno je da će Kosovo i Metohija biti naše, jer onoliko koliko nas ima, toliko ima i Kosova i Metohije u Srbiji. I generalno za sve nas u kulturološkom i u svakom drugom smislu.
Čudi malo evo izjava predsjednika Tadića koji je pozvao normalno na hitan prekid sukoba, ali drugi dio njegove izjave malo iritira. Kaže, politički lideri Srba moraju da spriječe ekstremiste koji dovode u pitanje ličnu bezbjednost građana i međunarodnih poslanika na Kosovu. Ovo je Tadić naveo u pisanoj izjavi. Na neki način on daje i KFOR-u i Albancima mogućnost da optuže neke od tih ljudi tamo koji se nalazi, govorimo o Srbima, na barikadama, da kažu da su oni jednostavno ekstremisti, jer evo i Tadić pominje ekstremizam.
A znate kako, mislim, to je prosto politička istina. Politička istina je često daleko od života. Ona nema veze sa realnošću i ona prosto neki put sagledava stvari onako kako ne bi trebalo. Ja mislim da nakon svih ovih nesreća imate tu, dakle, neku formulaciju, pa otkud tim Srbima oružje, to su ekstremisti. Ne, ja ću vas sada vratiti, ne znam, nekoliko godina unazad, ako se sjetite one katastrofe koja je zadesila New Orleans, pa odjednom su se tamo, kad je prestala da funkcioniše policija i vlast, odjednom su se pojavili neki naoružani ljudi koji brane svoje kuće i sad se vi pitate otkud im oružje. Tako i danas na Kosovu i Metohiji i u Beogradu imate one koji kažu, ma nisu ti Srbi na Kosovu i Metohiji uopšte goloruki, oni imaju oružje. Pa normalno je, imaju oružje i vidite da nažalost to oružje nekad i počne da puca. Tako da stvari nisu tako crno-bijele, ali ne radi se o ekstremistima, radi se prosto o ljudima koji neće da prihvate koncept slobode i poniženje koje su prihvatili Srbi južno od Ibra. I to je ključno rešenje. Ta dva nivoa slobode koju mi živimo na Kosovu i Metohiji se prosto u ovom trenutku na ispitu. Jedan koncept slobode koji mi imamo južno od Ibra i koji je zapravo zasnovan na trpljenju i poniženju i prosto geto životu, Srbi severno od Ibra neće sebi da dozvole i pokušavaju da se odbrane od tog koncepta slobode. Sada je vrlo teško, naravno, čak sa izvaničnom Beogradu, a pogotovo nekom njegovom opozicijom dijelu objasniti zašto to Srbi rade. S druge strane, paradoks je i to, i najveći paradoks, kako razriješiti pitanje evropskog puta Srbije i čuvanja Kosova i interesa na Kosovu u Srbiji. Prosto to je pitanje koje je sada došlo na dnevni red, za koje se nije očekivalo da će ovako brzo doći na dnevni red, ali ono je munjevito došlo. I naravno, jedan dio javnosti, tu ne smatram da pripada predsjednik Tadić, ali svakako jedan dio javnosti, političke javnosti elite, smatra da bi odricanje ili amputiranje Kosova ubrzalo put ka Evropskoj uniji i toj obećanoj zemlji u kojoj bi svi problemi Beograda bili riješeni. Međutim, to nije tačno i prosto to se ne može dogoditi, to se i neće dogoditi. I kad bi se tako što dogodilo, vrlo brzo bi shvatili da ta poruka iz Evropske unije je pogrešno pročitano u Beogradu.
Živojine, evo, večeras stižu vijesti iz susreta koje je imao Vuk Jeremić da je malo izvjesna kandidatura Srbije. Da li ljudi sa Kosova, odnosno Srbi sa Kosova i Metohije, očekuju sada pritiske iz samog Beograda da se priđe pregovorima, da se mnoge stvari vrate unatrag, onako slično kao što je bilo, sjećamo se sankcije i Republici Srpskoj i Republici Srpskoj Krajini, kada Srbi u tim dijelovima srpskog korpusa nisu željeli da se vladaju onako kako je to zamislio Beograd.
Znate kako, mislim da je ključno rješenje za Srbe da se ne dogodi nikakav egzodus, da se ne dogode nikakvi krupni lomovi i da se ljudi sačuvaju. Međutim, glavni problem je kako, dakle, razriješiti dilemu i Kosovo i Evropska unija. Već dugo se ponavlja ta politička mantra da bi se sada od nje mogli odreći zvanični Beograd, a s druge strane, šta je drugo preostalo kosovskim Srbima nego da se grčevito drže Beograda i da se bore za što čvršće i ozbiljnije veze sa Beogradom, jer ako tih veza nema, prosto kosovski Srbi su osuđeni na nestajanje, ali svakako jednu meku varijantu nestajanja u kojoj će prosto ih progutati albanski nacionalizam. I ne možete, prosto danas je 28. novembar, dan zastave Republike Albanije, danas je neradni dan na Kosovu i kada pitate zvaničnike na Kosovu, a zašto danas, kada je to praznik države Albanije, oni će vam reći, pa znate, to je vrlo emotivna stvar i mi prosto to moramo da proslavimo. Ali zapravo to su poruke da i svima ostalima, da prosto ujedinjenje na Albanaca na Balkanu je proces koji zapravo može da ustavi samo ako mi preživimo na Kosovu i Metohiji i prosto sačuvamo dio onoga što je naše. Beograd, s druge strane, ima taj ogromni problem ekonomski koji prosto ga vuče prema Evropskoj uniji kako bi riješio svoje goruće ekonomske probleme, a s druge strane ima legitimne, ozbiljne, velike, emotivne, kulturološke interese na Kosovu i Metohiji koji sve da hoće ne može da se odrekne, tako da je to jedan čvor koji će se dugo razrešavati i ne vidim kako bi mogao sada da se presječe ili da se riješi.
Možda je odgovor u ovom zahtjevu za državljanstvo Rusije. Spekuliše se dosta s tim. Prvo je bilo pitanje državljanstva Rusije, sad se već postavlja pitanje da Rusija bude ta koja će isključivo zastupati Srbe sa Kosova i Metohije u pregovorima, jer očito Beograd nema tu snagu. Šta Srbi očekuju na Kosovu i Metohiji da bi Moskva mogla da uradi? Evo, ja koliko ste čuli ovaj uvod koji sam povukao, sam zaista jednu paralelu između onoga što se dešavalo tamo u 18. stoljeću i ovoga što bi se moglo desiti sada. Koliko su sve te realne opcije? Da Srbi dobiju državljanstvo, da Rusija preuzme primat nad Kosovom i Metohijom u zaštiti Srba i da možda odluči da uputi svoje emisare kao i u 18. stoljeću i da jednostavno lobira za odlazak Srba sa Kosova pod izgovorom da Srbija nije u stanju da ih zaštiti, a potrebno je zaštititi prije svega živote ljudi.
Iskreno da vam kažem, ja mislim da je to nemoguće i da nije moguće prosto vratiti vrijeme na takav način. Unazad niti su to nije to više taj, da kažem, sklop, niti je to takvo razmišljanje, niti li je filozofija današnjeg života takva da se jednostavno će se dići nekakvi ljudi sa Kosova i Metohije, njih 50 ili 20 hiljada i jednostavno se odseliti u Rusiju. To su stvari koje su, nažalost, stvari možda više očaja i očajničkih poteza i prosto nekako Kosovo je ponekad, kad smo mi u pitanju, naše čulo za apsurd i fatalizam, i tu ćemo mi često čuti neke ideje koje nisu da kažem, realne, niti čine se gotovo nemogući. Jedna od tih nemogućih ideja je zapravo i ta ideja o nekakvom preseljenju. Znate, prije neku nedelju, neko je valjda, kako je to kasnije vaš predsjednik Dodik rekao, istrgao mu iz konteksta rečenicu da bi on ponudio zemlju kosovskim Srbima, pa ne znam, ovdje u Beogradu se nedavno čuo isto neka priča o tome kako u istočnoj Srbiji ima mnogo pustih sela u koja možemo naseliti Srbe. Sve su to besmislice potpune i to je jedna katastrofalna strategija, jer i u ovom razgovoru do sada sam vam nekoliko puta naglasio da Kosova u nama i u Srbiji i za sve nas ima onoliko koliko ima Srba na Kosovu i Metohiji, i bez obzira koliko im je teško i koliko nam je teško, nemojte nas pomjerati, nemojte praviti planove o preseljenju, a s druge strane, ovo je moderno doba, ne možete vi preseliti ljude i odrediti gdje će da žive. Prosto, čak, to je neka jedna vrsta manipulacije. Ja gledam te povratničke naše sredine, ljudi se ne vraćaju u svoj zavičaj kad ih jednom iskorijenite. Ljudi prosto, kad mu jednom očistite zavičaj, kad ga obesmislite, oni se ne vraćaju da tamo žive, a kamoli da odu u neke oblasti njima potpuno nepoznate, u neku sredinu njima potpuno nepoznatu u tolikom broju i da se tamo nasele. Dakle, to je po mome izraz krajnjeg očaja, a s druge strane, jedne strane vrsta pritiska na zvanicu da bi se tu nešto, da kažem, bolje i brani interes Srba na Kosovu i Metohiji. Ono što mislim da je najbolja odbrana interesa Srba na Kosovu i Metohiji, nipošto i nikako ne nasvjedati na incidente koji mogu donesti na instalaciju nasilja i prosto zapečatiti našu sudbinu na Kosovu i Metohiji. Mora se sačuvati svaki život, svaka kuća i sve ono, i sve to zalog za svakoga od vas i od nas da može osjećati Kosovo i Metohiju kao svoju kuću i da može doći kao u svoju kuću kod Srba koji realno tamo žive. Ali vi ste napravili tako jedan dobar, da kažem, uvod i simpatičan uvod i hvala vam na tome, ali zapravo to je jedan pokazatelj apsurda koji mi živimo i političkog, i istorijskog i svakakog drugog.
Živojne, mnogo hvala na uključenju u današnje aktuelnosti. Poštovani slušalci, bio je kolega novinar Živojin Rakočević sa Kosova i Metohije. Šta o Kosmetu kažu drugi? Hrvatska je priznala takozvanu nezavisnost Kosmeta. Da li stavove o navodnoj nezavisnosti Prištine kao riješenom pitanju podržavaju i članovi akademske zajednice ove države ili ipak postoji određena rezerva? Šta o sudbini Kosmeta, posebno njegovog sjevernog dijela, kaže profesor dr. Radovan Vukadinović, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu?
Ako gledate nekako međunarodne odnose, onda bi najlogičnije bilo tražiti jedno kompromisno rješenje. Rješenje koje bi moglo zadovoljiti dvije strane. Rješenje u kojem bi se naravno prihvatilo to da je Kosovo država, to više je, mislim, nepovratno rješeno. Niko ne bi mogao sada oduzeti tu državnost i reći ponovno vraćamo Kosovo u sastav Republike Srbije. Međutim, činjenica je isto tako da postoji ta srpska manjina, da ta srpska manjina je također na neki način podijeljena. Vi imate nekoliko dijelova na samome Kosovu koji su od Gračanice pa nadalje, koji su prihvatili albansku vlast, koji su prihvatili da su oni Srbi koji žive na Kosovu, koji isto tako su dobili određene beneficije, koji imaju sada, ako prođete tim dijelovima, onda vidite da su oni mnogo, mnogo bolji od onih drugih tamo dijelova, jer se naravno otvaraju šanse, imate srpskog potpredsjednika vlade, imate dva ministra u vladi, prema tome ti, ajde nazovimo ih formalnim kriterijima, ali oni su na neki način zadovoljeni. Dakle, jedna situacija koja je već podijelila taj srpski dio stanovništva na one koji prihvaćaju tu realnost, koji su sada spremni da žive na Kosovu i ovih drugih koji bi još htjeli tu nešto kalkulirati. Činjenica je jedna da je država Kosovo stvorena preko noći i da je stvar prelomljena preko koljena. Dakle, nije se vodilo računa previše niti o nekim etničkim granicama, niti o nekim drugim, da tako kažemo, detaljima. Činjenica je da je Amerika bila glavni kreator i da Amerika uporno insistira na tome da nema nikakvih promjena granica. Nedavno ste imali prilike čitati intervju Buzeka, koga su svi napali nakon toga, koji je rekao ovi pregovori koji se trebaju voditi o prekrajanju granica, o sjevernom dijelu Kosova i tako dalje, ne bi trebali biti javno publicirani, treba to u nekoj diplomatskoj tajnosti i tako dalje. Nakon toga su skočili Albanci, rekli nećemo mi nikakve pregovore o tome. Vjerojatno bi bilo kad bi govorili o nekoj, da tako kažemo, pravdi, pravičnosti, bilo bi nekako normalno da se riješi pitanje toga sjevernog Kosova. Da li će ono u cjelini biti dio Srbije ili jednim svojim dijelom, da li će to značiti da se mijenja i neka granica kod Medveđe tamo dolje, to je sad neki drugi problem. Međutim, sa recimo riješenim tim pitanjem, sa nekim zagarantiranim pravima Srbima koji žive na Kosovu, sa zaštitom crkvenih religijskih objekata, mogli bi doći do toga da se onda to pitanje polako skida sa dnevnog reda i da neka vlast u Srbiji koja bi htjela prihvatiti to Kosovo sutra, preko sutra kao normalnog susjeda i normalnu državu mora izaći sa nečim pred svoje birače, a to moraju biti neke konkretne stvari.
I naša naredna tema u aktuelnostima, izbori u Hrvatskoj. Glasanje na predstojećim izborima za Hrvatski sabor u BiH biće organizovano 3. i 4. decembra i to samo u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Hrvatske u Sarajevu, Tuzli, Mostaru i Banja Luci. S obzirom da je broj biračkih mjesta bitno manji u odnosu na ranija 124 biračka mjesta, u hrvatskim diplomatskim predstavništvima kažu da ne očekuju veliki odziv glasača. Lica iz BiH koja imaju pravo glasa ili ona koja se zateknu 3. i 4. decembra na području BiH moći će svoje biračko pravo da ostvare u Sarajevu, Tuzli, Mostaru i Banja Luci iz izborne jedinice 11, odnosno dijaspore, gdje spada i BiH u Hrvatski sabor biraju se 3 poslanika. Najozbiljniji kandidati za mandate iz dijaspore su HDZ Republike Hrvatske, Hrvatska stranka prava Republike Hrvatske i Ljubo Jurčić sa svojim koalicijnim partnerima. Srbi i hrvatski izbori. Nedavno je u Banja Luci u okviru svoje predizborne kampanje i turneje boravio potpredsjednik Srpske samostalne demokratske stranke Milorad Pupovac. Njegova stranka nastoji da, nakon što je odlukom Ustavnog suda Hrvatske izgubila povlastice koje je uživala u odnosu na druge stranke Srba u Hrvatskoj, ipak ostane na starim pozicijama. Da li je to moguće?
Za nas su Srbe u Hrvatskoj ovi izbori prilika da budemo politički bolje zastupljeni u Hrvatskom parlamentu. Za nas je važno da imamo svaki glas. Za nas je važno da i oni koji su izbjegli Srbi iz Hrvatske i žive u Republici Srpskoj prepoznaju ove izbore kao priliku za ostvarivanje svojih prava i prepoznaju svoju priliku za jačanje utjecaja političkoga nas koji živimo u Republici Hrvatskoj. Za nas je ovoga trenutka najvažnije da osvojimo ono što želimo osvojiti, da realiziramo taj svoj cilj 3+1. A što se tiče suradnje sa budućom vladajućom koalicijom, mogu samo kazati sljedeće. 2003. godine mi se nismo nudili Sanaderu, nego smo našli rješenje na temelju zajedničkog interesa. On je smatrao da je uključivanje najjače srpske stranke u Hrvatskoj dobro za Hrvatsku. A mi smo smatrali da je naša participacija u politici hrvatske vlade dobra i za Srbe u Hrvatskoj. Mi mislimo da i u sljedećem mandatu participacija najjače srpske stranke u vladinim institucijama i u vladi je dobra za Hrvatsku kao što je dobra za Srbe u Hrvatskoj. Ali o tome se razgovara nakon izbora. Sada svako želi napraviti ono što je osnovni cilj. A što se tiče 3 mandata koja mi imamo, možemo sada osvojiti, 3 garantirana mandata, 3 garantirana mjesta u Saboru, ona su garantirana kao što su bila garantirana i ona po modelu koji je Ustavni sud svojom, ne ustavnom odlukom, nego svojom političkom odlukom poništio. Razlika je samo bila u modalitetu garancije. Dakle, 3 mandata garantirana ovako ili onako. Ono što je bila razlika jeste da smo mi za Srbe predvidjeli da budu birani njihovi predstavnici temeljem općeg biračkog prava. Da nisu svrstani u posebnu izbornu jedinicu. Da nisu getoizirani u poseban birački postupak. Da kad dođu na biračko mjesto ne moraju tražiti pored bijeloga, ne moraju tražiti roza, odnosno crveni listić. Da budu ravnopravni građani u biračkom postupku. A da onda u obračunu mandata, u načinu dolaženja do mandata, bude primijenjen zaštitni mehanizam da se ne dogodi, da ako se ne prođe praga, prag je 5%, da onda ne bude nikakve zastupljenosti. Prema tome, to je bio naš model i to su naši sunarodnjaci, naši sugrađani jako pozdravili. Ali neke političke stranke nisu htjele da se mi takmičimo s njima i da dijele s nama taj tih 140 mandata koliko ih ima, nego su nas htjeli svrstati među dodatne mandate, kao što se recimo svrstavaju mandati koji dolaze za Hrvate iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz dijaspore. Mi takav model ne prihvaćamo, mi ga prihvaćamo zbog toga što moramo, a inače ćemo učiniti sve da na sljedećim izborima to promijenimo. Svi koji su upisani u biračke popise, to je negdje oko 280.000 Srba, koji se vode u biračkim popisima kao birači srpske nacionalnosti. Oni su svi popisani u poseban birački popis. I kada dođu na biračko mjesto, njih se pita da li žele glasati kao građani ili žele glasati kao pripadnici srpske zajednice. Ukoliko žele glasati kao građani, onda ih se sa tog posebnog popisa ispisuje i upisuje u opći popis. I daje im se bijeli listić. I onda glasaju, ako idu u 9. izbornu jedinicu, onda mogu glasati za stranku koju ja predstavljam ili neku drugu stranku. A ukoliko su recimo 5. izbornu jedinicu ovdje u Slavoniji, Sremu, zapadnoj Slavoniji, onda naravno mogu birati između bijelog listića ili roza listića. Ako odaberu roza listić, ostaju na toj posebnoj izbornoj jedinici. Nema nikakvoga uslovljavanja, niti ima ikakvog prethodnoga popisa po kojem netko kad se izjasnio kao pripadnik manjine ne može glasati za građansku listu ili obrnuto, netko tko je na prošlim izborima glasao za građansku listu da sad ne može glasati kao pripadnik manjine. Svi birači srpske nacionalnosti su, kao što sam rekao, popisani u posebnoj izbornoj jedinici, njih oko 280.000, i oni koji žele glasati za manjinsku listu ostaju na tom popisu, oni koji žele za građansku listu prelaze u opći popis.
Mnogi Srbi kažu već sada da neće izaći na hrvatske izbore. Jer postavljaju pitanje zašto Srbi iz Hrvatske koji žive u Republici Srpskoj, ukoliko žele da glasaju za predstavnike srpskog naroda u Saboru, moraju potpisivati izjave kojima pojedinačno priznaju da su manjinski narod u Hrvatskoj, a ne nekada konstitutivan narod. Poštovani slušalci, na telefonskoj liniji je Janko Velimirović. Janko, dobar dan. Vi ste se duže vremena bavili politikom i bili ste duže vremena i u tom aktivni u političkom životu što se tiče Srba iz Hrvatske. Bliži se vrijeme izbora za Sabor u Hrvatskoj. Kako komentarišete ove izbore?
Pa izbori u Hrvatskoj su uvijek specifični zato što prema njihovim pravilima u sebi sadrže nekoliko propozicija ili elemenata posebno interesantnih za glasanje, odnosno za izbore pripadnika nacionalnih manjina, dakle svih onih koji nisu Hrvati po nacionalnosti. Samo da vam pomenem da su do sad u Hrvatskoj glasali Hrvati i van Hrvatske, dakle Hrvatska dozvoljavala posebno takozvanoj dijaspori da učestvuje i participira u radu zakonodavnih tijela, posebno Sabora Republike Hrvatske, a to je dovelo do određenih problema s kojima se oni danas suočavaju, pa na svaki način žele da smanje utjecaj tog biračkog tijela van Hrvatske da odlučuje o stvarima u Hrvatskoj. Ali kada se radi o glasanju pripadnika nacionalnih manjina, od kojih su još uvijek najveći po broju Srbi, ako su znatno smanjeni u odnosu na 1991. godinu, tu se javljaju određeni problemi, zato što je po dosadašnjim pravilima su bila zagarantovana tri mjesta koja su pripadala Srbima, a sistem je bio da su Srbi glasali na posljednim listama za pripadnike, dakle, svoje nacionalne manjine, i tu je vodeću ulogu imala i najjača do sad stranka Srba u Hrvatskoj, SDSS, i oni su praktički neprikosnoveno vladali u poslijeratnom periodu, s tim da je jedno vrijeme, dakle, bili su prisutni i pripadnici ostalih stranaka, sjetimo se samo i pokojnog Milana Đukića i Veselina Pejinovića, koji su također učestvovali u radu Sabora, ali u posljednje vrijeme ta su tri mjesta pripadala ekskluzivno SDSS-u i oni su se tako i ponašali jer su bili jezičak na vagi za formiranje izvršne vlasti pa ili većine u Saboru, i eto po tom nekom ključu i potpredsjednik vlade Hrvatske je Srbin. Sad s kolikim utjecajem, to je drugo pitanje. I dakle, tu su Srbima posvećivali neku, ajde kažemo, pažnju onoliko koliko su morali, i bilo je prisutno i nekim drugim strankama također Srba na njihovim listama i među zastupnicima, ali ti Srbi nisu nikada izražavali svoje stavove kao Srbi, već kao pripadnici određene stranke po kojem ključu su bili izabrani. Od ove godine se ponovo aktualizuje problem lista i glasanja, i tu je bilo traženja da Srbi mogu dvostruko glasati, dakle da u jednom slučaju glasaju na svojim nacionalnim listama srpskim, a u drugom da glasaju kao i ostali građani Hrvatske, dakle na onim drugim otvorenim listama gdje izlaze u bitku političke stranke. To nije dozvoljeno i ostalo je dalje da Srbi glasaju na svojim listama, ali sada je aktualizovano pitanje praktički ponovog prebrojavanja glasača. Znači kad se dođe na glasačko mjesto, onda postoje, pretpostavljam, dva mjesta. Jedan je za redovno glasanje, a drugo je za Srbe ili neke druge, ili Italijane ili ne znam, Mađare. I sad se vi morate na tom glasačkom mjestu deklarisati za koju listu glasate i automatski time već unaprijed dajete do znanja da ste pripadnik nacionalne manjine. Da se tako glasa izazvalo reakcije i izbjegličkih udruženja i ostali koji se ne slažu sa takvim principom, međutim nemate tu velikog izbora. Hrvatska je na putu pri kraju ulaska u Europu i Europa je prihvatila sve zakone, između ostalog izborni zakon, kojima je to definisano. I sad, dakle, oni ne vide u tom činu nikakvu diskriminaciju, već jednostavno pravo koje daje hrvatski zakon da vi birate listu za koju ćete glasati. E sada, da li je demokratsko stanje u Hrvatskoj takvo da se svi osjećaju ravnopravnima, da nisu diskriminisani, to je već drugo pitanje u sadašnjem odnosu snaga, ali je takvo pravilo. Dakle, tu se ništa bitno neće moći promijeniti, tako će to ostati, samo što je sada na neki način zadnjim potezima, odlukom Ustavnog suda u Hrvatskoj i stavom vladajuće stranke, nekako SDSS je pokazao se kao nepotreban, istrošen, njega više HDZ ne treba da bi ostvario neki svoj cilj, barem to su tako najavili prije nekoliko mjeseci sa primjenom odluke Ustavnog suda, ali u svakom slučaju neće, pretpostavljam da neće biti nekih velikih promjena i da ovaj ostali dio političkih predstavnika Srba u Hrvatskoj je marginalan i teško da će moći da ugrozi vodeću ulogu SDSS-a, jer ipak SDSS ima cijelu infrastrukturu, imao je donekle i financijsku podršku i mislim da će ta ekipa koju predvodi ovaj Pupovac pobijediti na toj nacionalnoj listi za ta tri mjesta. E sad, da li će uspjeti još jedno mjesto u Saboru da izdejstvuju za ovu za prekoredovne liste gdje je kandidat Uzelac, to je veliko pitanje. Možda to u Dalmaciji uspije, ali teško je očekivati tako nešto, tako da vjerujem da će se Srbija i dalje zadovoljiti i ostati na toj kvoti od tri mjesta i da će se toga doslovno držati i na tome ostati.
Janko, postoje tri razloga koja se ističu među Srbima za neizlazak na glasanje u Hrvatskoj. Prvi razlog je pitanje konstitutivnosti. Srbi su izgubili to pravo konstitutivnosti. Drugi razlog je to što se osjećaju na neki način prevareni od najveće srpske stranke u Hrvatskoj, koja je glasove za vrijeme prošlih izbora jednostavno predala HDZ-u. I treća stvar, što se posebno dešava sada, jeste potpisivanje izjava da će Srbi koji žele glasati za manjinske liste da se izjašnjavaju kao nacionalne manjine. Na taj način Hrvatska i pred međunarodnom zajednicom dobija jedan osnovni argument, pojedinačno izjašnjavanje Srba da nisu više konstitutivni narod, već nacionalna manjina.
Pa to je gotovo završena stvar. Nije to bila samo volja Hrvatske. To je bila volja i međunarodne zajednice da Srbi tako prođu u Hrvatskoj i sve srpski protesti na neki način prema Zapadu ne mogu naići na bilo kakav pozitivan odgovor, jer je to njihova taktika, njihov pristup, njihova politika i oni ne vide u tome ništa loše. Znači, oni idu s tezom, izvolite, vi ste manjina u jednoj demokratskoj državi kakva je Hrvatska, ponašajte se u skladu sa Ustavom te države i ko hoće to da prihvati, tako mora da se ponaša. Tako da, i još kažu, eto, imate 3 mjesta u Saboru, možete dobiti 15 glasova, 150 glasova, dakle minoran broj glasova na izbornoj listi pa da uđete u Sabor, zato što su ta 3 mjesta predviđena, a sada i unutar Srba koji su tamo ili koji imaju pravo glasa, ne moraju samo imati, dakle, oni koji žive, nego i oni koji se registrovali žive van Hrvatske, na njima je da izaberu one za koje smatraju da su najbolji. Ali, dakle, sve što se sad pokušava da se uradi je zakašnjelo i tu više nema nekog manevarskog prostora da se nešto bitno promijeni. To što su prigovori prema SDSS-u da se ponašao u prošlom mandatu sa HDZ-om, dodvoravajući se praktički ili pokrivajući odluke vladajuće stranke, pa bile one i protiv interesa većine Srba, to ništa za Zapad ne znači, jer oni su formu zadovoljili. E sad, naravno, svako ima pravo da tumači ponašanje političkih predstavnika u zakonodavnoj izvršnoj vlasti na svoj način. Naravno da će predstavnici stranke braniti svoje pozicije i interpretirati da je to maksimalno što su mogli uraditi u svom mandatu u korist Srba, jer da nisu sarađivali sa vladajućom strankom i da su bili u opoziciji, ne bi se postiglo to što se postiglo. E sad, koliko se postiglo u tome svemu, to je drugo pitanje i za drugu interpretaciju i analizu, ali to su činjenice, dakle, nema nekog kvalitetnog pluralizma među srpskim političkim predstavnicima u Hrvatskoj da bi se moglo sad upreti prstom i reći, e, ovaj, za ovog političara ćemo glasati, jer će on dostojanstveno ili očekivajući braniti interese Srba u Hrvatskoj, kako oni koji žive u Hrvatskoj, koji su od ranije, dakle, koji nisu napuštali svoja mjesta, od onih koji su bili tokom rata u Krajini pa su ostali u Krajini, i oni koji su se vratili kasnije u posljeratnom periodu pa sad žive tamo, ili oni koji su još uvijek van Hrvatske ili žive u izbjeglištvu u Srbiji ili u Republici Srpskoj ili nekim drugim državama. Dakle, to su i suprotstavljeni i interes. I da ne govorim u posebnoj istočnoj Slavoniji kao posebnoj teritorijalnoj jedinici u Hrvatskoj koja je praktički mirnim putem reintegrisana u sastav Hrvatske i gdje su interesi Srba možda drugačiji nego interesi Srba na Baniji, Zapadne Slavoniji, Kordunu ili Dalmaciji, Lici. Tako da su tu suprotstavljeni i interesi samih Srba, što nije ništa novo. I u tom svemu se najbolje snalazi SDSS, kažem, već ima pokrivenu infrastrukturu, ima svoje ljude u lokalnim zajednicama, sredinama, od tih malih opština gdje su Srbi u većini ili barem su u većem broju prisutni na tom prostoru, tako da je to praktički će biti ponavljanje onoga što je bilo ranije. Ništa tu posebno novog neće biti, osim evo što se malo digla, tako kažem, frka pred same izbore, ali je to dosta zakašnjelo i sad ne znam da li koliko je korisno ili štetno što se medijski prepucavaju predstavnici izbjegličkih udruženja ili koalicija sa političkim predstavnicima, ali dakle, pokazat će evo za nekoliko dana, za nedjelju dana šta će biti na izborima, ali u svakom slučaju, dakle, Srbi imaju zagarantovana 3 mjesta u Saboru i to će SDSS iskoristiti bez obzira na sve kritike koje dolaze iz redova Srba, iz različitih grupacija ili pojedinaca, neće tu biti neki veliki promjena.
U svakom slučaju čekat ćemo kraj ovih izbora i naravno koalicije koje će uslijediti nakon toga i vidjet ćemo da li će se srpske stranke u Hrvatskoj ponovo prikloniti HDZ-u koji je faktički vodio rat u Hrvatskoj ili SDP-u čiji je lider pokrenuo tužbu za genocid protiv Srbije.
Pa u svakom slučaju u Hrvatskoj se ništa bitno neće mijenjati u odnosu prema Srbima. Dakle, ništa ni SDP kao neki mogući pobjednik na izborima koji mnogi prognoziraju, neće ništa pomoći nešto više nego što je to uradio HDZ. Dakle, sve hrvatske stranke u Hrvatskoj imaju otprilike podjednak stav prema srpskom pitanju i onom u prošlosti i sadašnjosti i budućnosti, tako da je pitanje da li će se bilo šta promijeniti i koliko su to ta tri predstavnika Srba mogu nešto da učine. Znači, formalno je stvoren jedan okvir u kojem može da se djeluje, ali po pravilima koje naravno propisuje većina. Čak dolazi u pitanje i ako pobjedi SDP u Hrvatskoj, kakav će biti stav prema Srbima, prema SDSS-u, s obzirom da je SDSS u mnogo situacija i prilika glasao ili se ponašao suprotno traženju sadašnje opozicije u Hrvatskoj, i da ne bi to sad bio neki kasnije revanšizam i da se kaže dobro, pamtimo mi ona vremena kada ste vi sa HDZ-om bili u velikoj ljubavi, pa evo sad hoćete s nama, ali nažalost bit ćete tu negdje blizu, ali nećete imati više bilo kakav utjecaj ili dobiti bilo kakvo mjesto značajnije u vlasti. Računamo na vas, ali možemo mi i bez vas, jer gledajući sa strane, stvarno je nepojmljivo da su u koaliciji predstavnici stranaka, posebno sa HDZ-om, koji je praktički grobar Srba u Hrvatskoj i koji je doveo do ovakve situacije, i sada se vi pojavljujete kao predstavnik tih Srba, kao partner u vlasti. To je dakle neprimjereno, ali eto, predstavnici Srba koji žive u Hrvatskoj, kojima dakle teže, drugačije gledaju nego mi koji smo van Hrvatske, su eto izračunali da je isplativije da se ponašaju kako su se ponašali nego da budu u opoziciji, a ako se opoziciji, naravno, nemate ništa od tog kolača koji se dijeli, dakle dobijete samo mrvice, ipak kada ste sa nekim koji je jak dobijate daleko više, pa će biti interesantno kako će to izgledati nakon ovih decembarskih izbora u Hrvatskoj.
Gospodine Velimiroviću, mnogo vam hvala za uključenje u današnje aktualnosti.
Hvala i vama što ste dali priliku da se i ovoj temi progovori blizu granica Hrvatske, pa nadam se da će se nešto od toga i čuti i u samoj Hrvatskoj.
Slušali ste aktualnosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Draško Vrhovac. Muziku birao Marko Cvić. Uredio i vodio Željko Mandić.